Luka uruturo lwa kalongo na ntandatu. Akanandia kakwanda mpaka kakalongo na tuhano. Ikifuanikisio kia muimiridi kwa kiuma.
Yesu alinkuwavula afundua wake alinkuti. Aliko mundo jomo unkawi. Ojo ale no muimiridi kwa kiuma kiake. Unkawi jora balinkumboro kote muimiridi ikuburuse kiuma kiake. Po unkawi alinkunkororo muimiridi. Alinkundarusa alinkuti. Sile vule vule enongwa isi ngupeleka biku kujoba. Mbalira ikio makiangu iki kuimirira. Ukawagesi ukoja muemireri kangi. Umuemireri jola alinkuinogona mundumbula alinkuti. Mbombe vule vule. Papo untu agwangu ikulonda ukososiapo kuja muemireri. Ukole mangaja na maka. Ukosoma siasoni. Menye isi ngoja pakubomba. Ukote bonga gigwe mbuemireri. Abandu banyambirirege nyumba siyavo. Po alinkuwa korela jumo jumo, awa untu wakwake ikuwa merera. Alinkundarusi kwa kwanda, alinkuti. Kumereligwa filenga nuntu wakwangu, alinkuwa mula alinkuti. Ama pipa aga mafuta amarongo maviri. Umwe mereri alinkumbula alinkuti. Ega karata gwako. Tuogara mbewe mbewe, usimbe karongo. Po alinkundarusi kwa uberi, alinkuti. Ogwe kumereligwa filenga, alinkuamula alinkuti. Ifinyambe miajemo ifianganu. Umwemereri jora alinkumbula alinkuti. Ega karata gwako, usimba marongo lwere. Untwa jora alinkusiagane esi awombile umwemereri unsio vijura. Alinkuntufia papo awombile na mahara. Na manga abandu awankawaliro aka, bikubomba imbombo siyao na mahara ukubakenda awa bikumuiteka kiara. Nikuwabura nikuti. Ekioma kia pakiso hapa kikumalika. Mwamberege ekioma ekio ukubatura wangi. Po mkukawaga awa manyani. Po kiara ikuisa kubambiriraga umwe pabujo buabwira na buira. Umundo gwesa unsoberigwa ntondo tunandi. Ikuja unsoberigwa ntondo tunyuamu. Umundo gwesa ojo akaja ngorofu ntondo tunandi. Mope ntondo tunyuamu atikuja ngorofu. Polenga mkaja basoberigwa ukuemelera ikioma kia pakisu. Jojwani kubasoberaga ukuemelera ikioma kia buira na buira. Kangerenga mkaja basoberigwa pakioma kia mundo ujongi. Jojwani kwa kubapa eke kiokienu jojomwe. Akajako mbomberi ojo awagire kwa wombera abatu awabiri. Bono ikumbenga jomo nukungana ujongi. Pamo ikumwemekaga jomo nukumwira ujongi. Mukawagera ukumbombera kiara kuno mkukiwombera ikiuma. Po awafarisai, awabali bagana ndarama, buwapirike esyo siosa, bali nkumiarisi ya Yesu. Yesu alinkuwabura alinkuti. Umwe, mkuinangiso kuja bagorofu nkieni mbandu. Lori kiara simenye ndumbula sienu. Papo esi abandu bikusiemeka, siku nkarasi ya kiara.
Uruturo lwa kalongo na ntandatu. Akanandia kakarongo na ntandatu, mpaka kalongo na ruere. Indagiro nubunya fiale bwa kiala.
Indagiro siya mose na masimbo gawa kunguruka. Fiawarongwisi ya bandu mpaka pakawarelo ka Johani umosi. Ukofuma pakawarelo ako. Endomi enunu ejabunya fiale bwa kiala jikulombeleligwa. Kukote mundo ikuingera mbunya fiale kumaka. Lori kupepe ukomoka umparanga ni kisu. Ukokenda ukomoka akasi ukamo akaandagiro. Umundo gwesa ojo andekiro nkasi nukwega unkikoro jongi ikulogwa. Jope na ojo ikumwega unkikoro ojo alekigwe nundome ikulogwa.
Uruturo lwa karongo na ntandatu. Akanandia kakarongo na tuhano na tuna. Mpaka kamarongo matatu na kamo. Unkabi na lasaro undondo.
Akawalilo kamo aliko mundo jomo unkabi. Ojo afuaraga emienda giantengo. Kange aliaga efindo efinunu amasiko gosa. Pake figo kia nkabi jola, bambekaga undondo jomo inga mjake lasaro. Alinifironda umbele gosa. Lasaro alinkonyonyo okolia otobururukesi ya tuafindo ototuasatukaga okufuma paamesa jankabi jola. Siope embwa sisaga kukumianda efironda fiake. Akawalero kalinkufika aka undondo jula linkufwa. Abandumi balinkumwega, balinkwa kuntugasi ya kumwanya kifuki na Abrahamu. Jope unkabi jula linkufwa, balinkunsira. Bo unkabi ikutamigwa kungorongo, alinkuketa kumwanya. Alinkumbona Abrahamu kuutari, na Lazaro alikifuki nagwe. Alinkunkorela alinkuti, gwe tata Abrahamu, ule mbakesi yaone, untume Lazaro ajuweke ulowe ruwake mesi kusulo, ukote alutaralesi lulemi ruangu, papo ngutamigwa fijo moto ugu. Lodi Abrahamu alinkumuamula alinkuti, mwanangu, ukumbukewe ukote bo ulikubomi guakabile finunu. Jope Lazaro akabile fibivi. Lodi apa alipakusuwe sigwa, ugwe ulipakukowelwa fijo. Palisiosa esio, pakate pamietu na numwe, lubekigo lupanga ulunyuamu, ukote awa vikurondo kuisa oko, ukufuma kono watoligwege, bope awa vikufuma oko watoligwege ukuisa kumietu. Unkavijora renkojewa renkoti, potata Abrahamu, ngukusuma untume Lazaro kukaja katata, papo ndinawa bamietu bahano, akawasoko kote bope bangisa kuisa pabojo uwu uwangubiro. Lodi Abrahamu alinkumuamula alinkuti, bali nawo wakalata wa Mose na wawakunguruka, basi itekege esi simbigwe nabo. Unkabijora alinkujowa alinkuti, mma tata Abrahamu, Lodi renga bo kile kumiawo umundo kufuma mbafwe bikuwa kupendoka. Abrahamu alinkumbula alinkuti, lenga batiko sipereka esi simbigwe na Mose na wakunguruka, posti kwa koraga na lenga umundu asiokile ukufuma mbafwe.